Marcus Aurelius Meditations, Book 4, Chapters 3 to 12. Recessus sibi acquirunt villas agrestes, littera montes, istius modi loca, ad ipse soles de siderare. Hoc vero quicquid est hominum est rudium, atque imperitorum, cum tibi liciat, quacumque visum furit horar, in te ipsum recedere. Nusquam enim aut tranquillior aut maioris otii secessus homini dator, quam in suum ipsius animum. Praesertim sicquis ea intrase habet reposita, quorum contemplatione summum extemplo tranquillitatem consequitur. Eum autum dico tranquillitatem, quae in morum decentia consitit. Hoc igitur recesso, jugiter usus te ipse renovar. Sint autem ista precepta breviere principalia, quae quam primum tibi occurrerint sufficiant ad animum purgandum, et ad te remitendum nicul indigne ferentum meorum ad quae reverteris. Quid enim indigne feris? Hominumne pravitatem? Perpendens decretum illud. Animalium rationem praeditorum alterum alterius causa natum esse. Alios feri esse partem justitiae. Porro in vitos pecare. Denique quam multi viter inimicitiis suspicionibus odiis et litigiis transactar defuncti et incineres redacti sint. Desine tandem indigne hoc ferre. At moleste quoque feres ea quae arrerum universitati tibi centributar? In memoriam revocans vel disjunctivum illud, aut providentia, aut atomi, vel ea omnia quibus demonstratum est mundum civitatis instar obtinere, desine tandem moleste ferre. Verum tangunte atuc quae ad corpus pertinent, considerans spiritui sive lenitor, sive aspere motu noitiquam immiscere mentem, ubi semo se subduxerit, suamque vim perspexerit, nec non ea quae de voluptate ac labore audiviste, tuoque ad sensu comprobasti. Desine tandem moleste ferre. Verum gloriola te torquet? Cogitans, quam caleriter omnia oblivione sepeliantur, quam vastum vid illud chaos infiniti utrimque aevi, quam inanus ille applausus, quam mutabilis et inconsultae, opiniones quae famae nostrae minantur. Quam angustus denique locus quo laus ista terminarto, desine tandem moleste ferre. Tota enim terra puncti instar est, et huius quam exiguus anculus incolitur, et in hoc quam pauci sunt et quales qui te sint celebratori. Proinde quod reliquum est memento vin particulam istam secedere, et in primus cave distraharis, aut nimis intento agas studio, liber est opotius, et reis intuere, ut vir, ut homo, ut civis, ut animal mortale. Ex his quae tibi ut ad eir attendas, quam maxime te impromptu esse debiant, haec duo sint. Alterum res ipsas non ad animum ad tingere, sed extrinsecus immotas persistere, molestias autem ab opinione sola provenire. Alterum vero universa quae hic vidias mox mutatum iri, neque amplius futura esse. Et quam mutarum rerum mutationibus iam ipse interfuisti. Jugiter considera mundum esse mutationem, vitam opinionem. Si intellectus nobis communis est, etiam ratio, perquam rationales sumus communis est, si ratio etiam, ea quae quid agendum sit, quid non praecipit ratio communis est, si haec lex quoque communis est, quod isi itese habet cives sumus. Hoc si conceditur civitatis quiusdam participes sumus, et ex hoc efficitur mundum civitatis instar obtinere. Quam enim alium civitatem dicere quis possit toti hominum generi communem. Hinc vero ex communi illa civitate intellectus et ratio et lex nobis est aut unde. Sicut enim terrenum mihi a terra aliquar pro parte obvenit, et calidum et igneum a fonte aliquo peculiare, nihil enim et aut ex nihilo sit aut in nihilum redigitur. Ita et intellectus alicunde nobis venit. Tale quidam mors est quale nativitas naturae mysterium, ex iistem elementis concretio illic in quae istic resolutio. Nihil omnino quius quemquam pudeat, nec enim animale ratione praedito, nec ratione constitutionis eustem repugnat. Natura rerum fiere nequit, quin ab istius modi hominibus talia fiant, quod qui non vult, sed sicum succo carere vult. Omnino autum ilius memento, intra brevissimum tempus, et tibi et illi qui cunque sit moriendum vore. Tum Paulo posne o nomina quidem vestra supra satura. Tolle opinionem et sublatum est illud laesus sum, quo sublato et damnum sublatum est. Quod hominem ipsum deteriorum non reddit, id neque vitam eius deteriorum reddit, neque damnum ei advert, nec extrinsecus, nec intrinsecus. Utilitatis natura non potes, non ita agere. Quid contingit, juste contingit, id quod, si sedelo observavoris, facile deprehendes, non dico ex necessaria tantum rerum serie, se etiam ex ratione juster quasi ab aliquo qui pro dignitate qui quam suum tribuit. Hoc igitur uc coepisti considerare perge, et quicquid facis te bonum praestas, sensu eo quo quis proprie bonus dicitur, hoc in omnibus servar actionibus. Tu ne ea opineris quae is opinata qui te injuria advicit, aut quae ille te autum harre vult, sed res ipsas, quomodus se vere habeant, considerar. Duplicem te habere oportet promptitudinem, autorum ut ea tantum facias quae ratio eius partis quae regnum in te et potestatum legislatoris obtenet hortator. Eaque ad hominum utilitatum. Autorum ut si quis adsit, qui te corrigere et ab opinione aliqua deducere velit, sententiam mutes. Oportet autem hanc sententia mutationem tantum aut probabilitate aliquar, vel justum esse, vel hominum societate utilem aut istius modi argumentis niti. Non autem opinione suavius aut gloriosus hoc esse.